Firdaus Otlik Radiosu, assalomu alaykum. Bugun 2-iyun payshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur, birozdan so'ng muloqotimizni hamkasbim Sadriddin Ashur davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi bahs ishtirokchilari O'zbekiston zamonaviy qullar yurtimi degan savol atrofida tortishadilar. Bahsga qatnashmoqchi bo'lganlar Ozodlikning Skype manzillari hamda ijtimoiy tarmoqlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlab diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayotning dolzarb voqealariga qaratmoqchiman. Dushanba shahar mahkamasi bugun faoliyati taqiqlangan Islom uyg'onish partiyasi rahbarlari Said Umar Husayniy va Muhammad Hayitni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Partiyaning yana 11 a'zosiga 14 yildan 28 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi tayinlandi. Islom uyg'onish partiyasi advokati va mahkamaga tortilgan yagona ayol Zurafo Rahmoniy esa 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Partiya rahbar va faollari sobiq mudofaa vaziri Abduhalim Nazar zoda bilan til biriktirib, davlat to'ntarishi qilishni rejalaganlikda ayblandilar. Politsiya uchastkasiga hujum qilib, 26 odam hayotiga zomin bo'lgan aytilgan Nazarzoda hukumat qo'shinlari o'tkazgan harbiy amaliyot paytida o'ldirilgan edi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining muhojiratdagi yetakchisi Muhiddin Kabiriy hukumat qo'ygan bu ayblarning barchasini inkor qilmoqda. Germaniya parlamentining quyi palatasi armanilarning birinchi jahon urushi davrida Usmonli imperiyasi tomonidan qirg'in qilinishini genotsid deb tan oluvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Bugun qabul qilingan 5 sahifalik ramziy hujjatda 1915-16 yillarda 1,5 millionga yaqin armani va boshqa nasroniylarning qirib tashlanishini genotsid sifatida xotirlash lozimligi aytiladi. Bu qaror ovozga qo'yilish arafasida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on rezolyutsiya qabul qilingan taqdirda uning Germaniya-Turkiya munosabatlariga jiddiy ziyon yetkazishidan ogohlantirgan edi. Bundestag qarorining Yevropa Ittifoqi va Turkiya o'rtasidagi muhojirlar yuzasidan erishilgan kelishuv ijrosini savol ostida qoldirgani aytilmoqda. Daromadni soliqdan yashirganlikda ayblanayotgan argentinalik futbol yulduzi Lionel Messi va uning otasi bugun Ispaniya mahkamasi savollariga javob berishni boshladi. Agar Messi va uning otasiga qo'yilayotgan ayb sudda o'z isbotini topsa, zamonaviy futbol qiroli 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Messi ispan soliq tizimlariga 4,5 million dollar to'lamaganlikda ayblanmoqda. Ayblov tomoni ta'kidlicha, Messi ofshor hududlarda turli qobiq shirkatlar tuzish orqali reklamadan kelgan daromaddan to'lanadigan soliq miqdorini kamaytirib kelgan. Ayni paytda kuzatuvchilar Messining katta miqdorda jarima to'lash va kelajakda soliq imtiyozlardan mahrum bo'lish evaziga qamoqqa chap berishini aytmoqdalar. Forbes jurnaliga ko'ra, keyingi 10 yil davomida dunyoning eng qimmatbaho sportchilari o'nligida qolayotgan Messining boyligi 350 million dollar atrofidadir. Endi diqqatingizni ayrim O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. O'zbekistonga safar qilgan Rossiya Qishloq xo'jalik vazirligi delegatsiyasining bildirishicha, joriy yili Toshkent hukumati Rossiyaga 800 ming tonnadan ko'proq meva-sabzavot yetkazib berishga tayyorligini bildirgan. Bu esa o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Safar doirasida O'zbekiston va Rossiya rasmiylari qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilishga logistika infrastrukturalarining yaxshi rivojlanmagani, narxlar va bojxona tekshiruvlaridagi chigallik xalal berayotganini muhokama qilgan va bu muammolarni bartaraf etish maqsadida o'zaro ishchi guruh tashkil etishga kelishib olgan. 1-iyun kuni O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari uchun Davra Uz deb nomlangan yangi tarmoq ishga tushirildi. Uzinfocom markazi tomonidan ishlab chiqilgan yangi tarmoq loyihasini amalga oshirishda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya vazirligi yaqindan yordam bergan. Muomala tili o'zbek va rus tillarida bo'lgan Davra Uz tarmog'i ishga tushirilganidan 24 soat o'tib, unda qariyb 3 mingga yaqin foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan. O'zbekiston yillardan beri yoshlar orasida ommalashgan xalqaro ijtimoiy tarmoqlarning mahalliy muqobilini yaratishga urinib kelmoqda. Xususan 2011 yil avgustida O'zbekistonda Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlariga muqobil deb taqdim etilgan Muloqot O'z tarmog'i ishga tushirilgan edi.
Ozodlik onlayn seshanba oqshom, Bahs onlayn payshanba oqshomlari. Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Ozodlik sizni jonli muloqotga chaqiradi. Bizga WhatsApp, Telegram, Viber va Imo'da bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadan gapiryapmiz. Studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Alisher Siddiq.
Studiyadami yoki ringdami?
Ringda desak ham bo'ladi. Alisher narigi tomonda.
Qanaqa studiya? Bu sizga radio emas-ku. Bu axir bellashuv, bahs onlayn. Xo'sh, bahs onlaynda odatdagidek boksda bo'ladigandek hech kim burni qonamaydi. Har qalay bunga umid qilamiz. Har qalay Sadir aka bilan ikkita har xil xonada o'tiribmiz va oramizda oyna bilan ajratilgan. Oramiz oyna bilan ajratilgan. Demak, bugungi bahsimizni asosiy mavzusi global slavery index degan hisobotni chiqishi va bu hisobotda global
qullik indeksi.
Global qullik indeksi haqida gap boradi va u yerda O'zbekiston aholi soni bo'yicha hisoblaganda 2-chi o'ringa qo'yilgan. Ya'ni juda ham ayanchli bir o'rin har qalay. Bu haqda albatta gaplashamiz va birozdan so'ng bahsimiz qizishni boshlaydi. Bungacha esa men demak bahsimizda siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'lanish usullarini eslatib o'taman. Demak, Ozod ovoz, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillari, bundan tashqari WhatsApp, Imo va yana qaysi? Yana Viber orqali bizdan bog'lanish mumkin. Demak, raqamlar +42 0 724 971 539. Bu raqam orqali WhatsApp va Imo bilan bog'lanishingiz mumkin. +42 0 602 612 raqami orqali esa ham WhatsApp, ham Viber orqali qo'ng'iroq qilishingiz 612 613 713, aniqrog'i bu raqam orqali Viber bilan bog'lanishingiz mumkin. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning.
Demak, bugun bas maydonida shu O'zbekistonda qullik bormi, zamonaviy qullik bormi yoki yo'qmi degan ikki qutbdagi tinglovchilar hamda mutaxassislar baslashadi. Karimjon farg'onalik o'qituvchi, uning opponenti esa o'zbekistonlik toshkentlik tadbirkor Said Ahmedov. Said Ahmedov O'zbekistonda hech qanday qullik yo'q degan pozitsiyada, Karimjon esa o'qituvchi sifatida buning aksini gapiradi. Demak, hozir men bundan tashqari boshqa tinglovchilarimiz ham, masalan, farg'onalik Shavkat Mullajonov hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rahmat Mo'minov ham bu bahsda ishtirok etish istagini bildirganlar. Demak, birinchi raundimizni boshlasak bo'ladi. Men hozir bahslashuvchilarga 1 minutdan vaqt bermoqchiman. Asosiy pozitsiyalarini shu 1 minut ichida aytib o'tsinlar. Nima uchun aytaylik, mana shu global qullik indeksi hisoboti bilan yo rozi yoki rozi emas. Ya'ni O'zbekistonda shu qullik 1,230,000 odam qul bor degan hisobotga qarshi yoki rozi bo'lgan fikrlarni eshitamiz. Said aka, marhamat, aloqadamiz. Said aka,
assalomu alaykum. Bu tadqiqot xulosasi siyosiy bir O'zbekiston hukumatiga siyosiy bosim o'tkazish niyatida qilingan tadqiqot va chiqarilgan shu tadqiqotni xulosasi ham faqatgina siyosiy bosim o'tkazish va yana har qandaydir bir fitna chiqarish, xalq orasida fitna chiqarish, norozilik chiqarish. Shuning uchun aytamanki, bizda hech qanaqa qullik yo'q.
Rahmat
degan narsa umuman noto'g'ri.
Rahmat, Said aka. Men endi Karimjondan so'ramoqchiman, farg'onalik o'qituvchidan. Mana Karimjon, O'zbekiston qullikka solingan fuqarolar bo'yicha Shimoliy Koreyadan keyin 2-chi mamlakat deb qabul aytilgan hisobotda. Siz bunga nima deysiz? Marhamat, 1 minut.
Assalomu alaykum, aziz ishtirokchilar. endi xalqaro indeksda ko'rsatgan faktlar qay darajada bilmayman, lekin men o'zim o'qituvchi o'laroq mana shu jamiyatda, mana shu davlatning bir fuqarosi o'laroq men ochiq oyda aytishim mumkin, ular adashgan. Sababi ular ikkinchi o'rin emas, balki birinchi o'ringa qo'yish kerak edi O'zbekistonni qulligi indeksi bo'yicha. Men mana shu fikrdaman. Men shaxsan o'zim o'qituvchi, shu yosh avlodni tarbiyachisi bir o'laroq, qolaversa shu davlatning bir fuqarosi o'laroq, men o'qituvchi sifatida, ustoz sifatida muntazam ravishda har yili majburiy mehnatga majburlanaman va meni huquqlarim muntazam ravishda buziladi deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat.
Xo'sh, tushunarli. Demak, Karimjon aka, mana hech qanday qullik yo'q va bu siyosiy bosim o'tkazish uchun qilindi, deyapti siz oponentingiz. Bunga qanday javob berasiz?
Endi men o'ta bir siyosatchi emasman. Oddiy bir O'zbekiston Respublikasining fuqarosi va ustoz murabbiy sifatida shaxsan meni ish faoliyatimdan tashqari bo'lgan mehnatlarga majburlash hollari bo'ladi. Bu menimcha to'g'ri xulosa chiqargan deb o'ylayman. Shu endi buni juda ko'p izohlashimiz mumkin. Masalan, ish faoliyatimdan tashqari davomida, masalan, men buni ikkiga bo'lishim mumkin. Masalan, ichki majburlash tizimi va tashqi majburlash tizimi. Agar imkoniyat bersangiz, yana 1-2 daqiqa bir boshdan bir sanab o'tishim mumkin.
Keling, bir o'sha sanamoqchi bo'lgan narsangiz haqida yaxshilab o'ylab turing. Mana biz bilan aloqada Shavkat Mullajonov, Shavkat afsus uzildi. Xo'sh, yana Said akaga so'z beramiz. Said aka, mana birinchi o'ringa qo'yish kerak deyilmoqda. Bu ma'noda qullik.
Mana oponentim sal qullik bilan majburiy ishni adashtiryaptilar. Qullik degani o'zi nima degani? Mana shu savolimga javob bersizlar, men unga qarab keyin men o'zimdan fikrimni aytaman hozir.
Men hozir shuni qo'shimcha qilmoqchimanki,
ma'nosi nima?
Mana qo'shimcha qilmoqchimanki, bu tashkilot bu qullikni shunday ta'riflaydi-da, masalan, mehnatga majburlangan har qanday shaxs qul deb e'tirof etiladi. Ya'ni o'zining xohishidan tashqari majburlangan shaxs qul deb aytib, buni zamonaviy qullik deb atagan. Masalan, ilgari quldorlik tuzumida agar qulning xo'jasi bo'lsa va faqat unga itoat qilsa, endi ayni paytda aytilyaptiki, mamlakatdagi ishchilar, o'qituvchilar va boshqa byudjet xodim tashkiloti ishchilari hukumatga qul bo'lib qolmoqda. Shuning uchun buni zamonaviy qullik deya e'tirof etgan. Said aka,
zamonaviy qullik etilayotgan bo'lsa, bu umuman noto'g'ri. Chunki qaysi bir davlatda oladigan bo'lsangiz, majburiy ishlatish hamma davlatda bor. Har bir davlatda bu narsa bor, chunki davlat ishini ishlaganlar hammasi bu majburiy ish qiladigan ishlari, buyuriladigan xo'jayini boshliqlar bo'lay, buyuradigan ish, bu ham majburiy bo'lib qoladi.
Yo'q. Nimada? Said aka. Said aka, masalan,
endi yo'q, meni gapimni bo'lmang. Meni gapim bo'lmang.
Xo'p, gapiring.
Qullik o'zi qul. U hech qanday haq-huquqi yo'q. Faqat xo'jayini bor. Va hech narsasi yo'q odamni qul desa bo'ladi. Bizda haq-huquqi bor. Har bir odamning haq-huquqi bor. Qanaqasiga qullik bo'lishi mumkin? Har bir odamni o'zini bir narsa bor. Qul u hech narsaga ega emas. O'zidan o'zini joni ham ega emas. Chunki uni xo'jayini joniga xo'jayin. Bo'ldi. Joniga xo'jayin bo'lgandan keyin o'ldiradimi? Ko'chaga qayda boradimi? Och qoldiradimi? Bu xo'jayinning ishi. Chunki u qul.
Endi Said aka, Said aka,
bizda bunaqa narsa yo'q. O'shaning uchun qilinmayotgan bu chiqarilgan tadqiqotni xulosasi faqatgina, yana bir marta aytaman, faqatgina O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston xalq, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish va xalqini, o'zimizni, o'zbek xalqini bir-biriga didbijlash, ya'ni fitna chiqarish.
Tushunarli. Xo'sh, Karimjon aka, javob bering.
mana haq huquqi yo'q, haq huquqi yo'q bo'lsa qul bo'ladi, deyapti Said aka. Mana siz majburlash ishlari bu hamma joyda bor deyilyapti. Marhamat, qani bir
qullik nimaligini sizni yaxshi tushunmaydi deyaptilar, ya'ni oponentingiz. Bu majburiy mehnat.
Mayli, endi uni fikri, oponentimizning fikri, endi men sizga qul, hozirgi zamonda o'zi qul yo'q. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Hozir aytib turgan akamiz ham o'zi yaxshi tushunib turibdi. Biz 21-asrda yashayapmiz. Bu feodalizm davrida emas. Buni yaxshilab tushunib olsin. Toshkentda poytaxtda yashasa ham, men Farg'onada bir qishloqda yashayman. Uzoq qishloqda. Lekin meni hayotim bilan o'sha insonning hayotini o'rtasida juda katta farq bor. U bizni Farg'onaga kelib biror marta mana bu yerda yashamagan. Bizda kanalizatsiya yo'q, suv yo'q, gaz yo'q, elektr yo'q, svet yo'q. U qanday og'ir sharoitlarda yashashimizni bu shaxs bilmaydi. Bilishni ham istamaydi. Ayni men hukumatni siyosatini qoralamoqchi emasman. Prezidentimiz omon bo'lsin. Boshimizda uzoq yillar tursin. Lekin oddiy fuqaro o'laroq, oddiy bir ziyoli o'laroq, bir oddiy maktabda ishlardan shu darajadagi xo'rliklarga chidash bu men uchun og'ir va men buni qullik deb hisoblayman. O'sha birinchi aytganim, o'sha ichki va tashqi omillarda agar ozgina fursat bersangiz men sanab o'taman. O'sha akamiz o'zi analiz qilib sintez qilib olsin, kallasiga quyib olsin bilmasa. Mana ichki omillar, ta'lim muassasasining ichida obodonlashtirish, bunda sinf ichlarini remont qilish ham kiradi, koridorlarni ham remont qilish kiradi, tashqarilarni ham remont qilish kiradi. Hammasini o'zimizning mablag'imiz hisobidan qilamiz. O'zi agar maktabda o'quvchisi bolasi o'qiyotgan bo'lsa, remontga pul bergandir. Yo bermaganmikan? Yo buni tan olmaydimikan? Tan olishni istamaymikan yoki? Ikkinchi, obuna masalasi. Uchinchi, metallov. To'rtinchi, makulatura. Beshinchi, baklashka. Endi hozir Ilhom Nosirov ketdi bizni boshqarma boshlig'idan, o'rta maxsus ta'lim vazirligidan endi baklashga to'xtab turibdi. 6-chi, 1 avgustda ishtirok etish. Ya'ni oliy ta'lim muassasalariga imtihonlarda ishtirok etish. Xo'sh, endi tashqi omillar. 1-chi, paxta, 2-chi, pilla, bug'doy, saylovlarda ishtirok etish, bu prezidentlik saylovlari bo'ladimi? Deputatlar saylovlari bo'ladimi?
Bepul ishtirok etish
saylash bo'ladimi?
Bepul.
Ha, referendumlar bo'ladimi? Undan keyingisi tomorqa va uy hayvonlarini ro'yxatga olishda ishtirok etamiz. Aholi ro'yxatga olishda ishtirok etamiz. Undan keyin kommunal to'lovlarni yig'ishda ishtirok etamiz. Elektr, gaz, suv, undan tashqari Ichki ishlar vazirligi va MX xodimlari ishtirokida o'tkazilgan tekshiruvlar chog'ida guvohlikka o'tamiz. Keyingisi hokimiyat tadbirlarida ishtirok etamiz. Bu mustaqillik bayramlarida, konstitutsiya kunida, 8 mart xalqaro xotin-qizlar bayramida.
Xo'sh, menimcha ro'yxatingiz ancha uzun, Karimjon aka, sizni tushundim. Aloqa ham uzildi, albatta tiklashga harakat qilamiz. Mana ikkinchi tomon, ya'ni O'zbekistonda qullar yo'q degan tomonni tamsil etuvchi boshqa oponentlar, bu Shavkat Mullajonov biz bilan aloqada hozir. Shavkat aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Eshitdingiz? Gaplarni. Xo'p, gaplarni eshitdingiz. Bu O'zbekiston 2-chi o'rinda emas, qullik bo'yicha 1-chi o'rinda deyapti Karimjon aka. Va bir qator omillarni sanab o'tyapti. Paxta terimi va hokazo. Ma'lumki, bu demak, O'zbekiston mana shunaqa indeksda 1-chi o'ringa chiqib, 2-chi o'ringa qo'yilishi asosan majburiy mehnat, paxta bilan bog'liq. Qisman juda oz miqdorda pilla, lekin asosan paxta bilan bog'liq holat tufayli yuzaga kelgan. Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz va Karimjon aka iddaolarga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Yana javobim shuki, mana yaqin o'tmishda meni yoshim kattaligi uchun eslab aytaman. Sovet davrida, sobiq Sovet davlati davrida biz paxta terib, yanvar oyigacha paxta terganmiz o'quvchilar. Mustaqillikka chiqdik, paxta yakka hokimligidan qutuldik. Mustaqillik peshonamizga shunaqa bir baxt berdiki, asta-sekin o'quvchilar paxtaga chiqmaydigan bo'lib qoldi. O'qituvchilar chiqdi. Vaqti keldi, o'qituvchilar chiqmasdan endi hozir texnik xodimlar jalb qilinyapti. Texnik xodim maktablardan.
Xo'p, ana o'shalar juda ham ko'p, millionlab odam o'shalar va o'shalarni mana shunaqa chiqishi qullik deb aytilyapti xalqaro tashkilot tomonidan.
endi xalqaro tashkilotlar tomonidan O'zbekistonni bunaqa deb ayblashlariga men qarshiman. Sababi 31 million aholini boqish uchun yaqinda qish keladi. Hamma narsani zaxiraga olish, mevalarni terib olish, paxta pullarini topshirish, xalqni boqish kerakmi? Byudjetni to'ldirish kerakmi? Endi to'g'ri, kamchilik bor, fermerlarni hammasi ham prezidentimiz orzu qilgan fermerga aylangani yo'q. Yerimizni ekologik holatini, yerimizni meva-sabzav holatini, hosildorlikni pasayganligini, hozir butun kuchimiz prezident boshchiligidagi yerni sharoitini yaxshilash, hosildorlikni yuqorish qilish ishlar hammasi ketyapti. Lekin bular pullik deb aytish mumkin emas. Biz o'zimizni vatanimiz uchun qilyapmiz. Bir kun keladi, shunaqangi fermerlar keladi, amerikaliklardan ham o'tib ketamiz yoki keyin kelamiz. O'sha paytda shu narsalar hammasi joy-joyiga keladi. Faqat bizni ekologik halokatdan, har xil tegadigan holatlardan, boshqa kuchli davlatlarni bizni shu ketayotgan tinchlik siyosatimiz, o'z yaxshi qo'shnichilik siyosatimizga
Shavkat aka, mana shu ayni mana shu kunlarda aytaylik, barcha qishloq maktabi qayerda paxta bo'lsa, o'qituvchilar hammasi paxta chopig'iga haydalganda, paxta chopyapti o'qituvchi. Endi bu uni vazifasi emas birinchidan. Ikkinchidan u majbur chopadi, o'z ixtiyor bilan bormaydi. Bu qullikka kirmaydimi bu? Boshqa iloji yo'q.
O'zbekda bir hashar degan narsa bor.
Hashar bir kun bo'ladi, ikki kun bo'ladi.
Ha. Mana meni ayolim o'qituvchi. Paxtaga chiqqan yo'q, faqat o'quvchilari bilan, sinfi bilan, texnik xodimlar ishga chiqarilyapti. Lekin keling olib qaraylik. Hosilni kimdir yetishtirib olish kerak, kimdir yetishtirish kerak. Bir gap bor edi islom dinida. Masjidga kirib non deb, xudo deb so'raganda masjidni tomidan non tushmaydi-ku. Prezident aytgan, qalbingda Alloh bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin. Hamma o'zini mehnatini qilish kerak. To'g'ri, qo'shilaman. Lekin hozirgi kunda fermerlarimiz turg'imayotgan bo'lsa, fermerlarimiz bor ularni ichida ham shunaqa o'qituvchi bilan vrachga tashlab qo'yganlar, biz bularni bilamiz. Eshityapmiz, tanqid ham qilinyapti. Shaxsan men tomonimdan aytilyapti shular. Lekin keling, davlat siyosatida xalqimizni qullik holatiga tushirmaslik uchun qancha ma'rifiy, ma'naviy ishlar olib borilyapti. Qullikka tushmang deyapmiz. U qullik bilan vatanini, xalqini kelajagi uchun hosilni yetishtirib yig'ib olishga hissa qo'shish, menimcha qullik deb hisoblash noto'g'ri bo'ladi.
Tushunarli, rahmat. Xo'p, Karimjon aka, mana hech qanday qul emas bular deyilyapti, ya'ni bu davlatimiz kelajagi farovonligi uchun hissa qo'shyapmiz deb deyishyapti. Umuman mana siz qullik birinchi o'rinda deyapsiz, Karimjon aka. Lekin kimi qul deganda kimidir quli bo'lish kerak, ya'ni uni egasi ham bo'lish kerak. Sizningcha kim buni egasi?
Albatta. Endi biz o'ylaymiz, fikrlaymiz. To'g'ri. Mana davlatimiz taraqqiyotga asta-sekinlik bilan erishyapti. Ya'ni biz mana shu taraqqiyotga bosqichma-bosqich erishishga harakat qilyapmiz. Ya'ni taraqqiyotning o'zbek modelida davlat bosh islohotchi deyilgan. Bu qoida, bu o'zgarmas. Bu qoidani biz oddiy fuqaro o'laroq va ziyoli o'laroq buni qo'llab-quvvatlayman. Ammo bugun davlat islohotlarni qayoqqa yo'naltiryapti degan savol muhim bu yerda. Shu akamizga aytmoqchimiz, mana men o'qituvchiman, men ustozman, dalada ketmon chopuvchi 5 yil o'qimaganman. Tushunyapsizmi? Men shu o'qituvchilik orqali oilamni halol mehnat bilan boqishni xohlayman. Men davlat siyosatini qoralamoqchi emasman. Xudoga shukr, davlatimiz tinch, yaxshi. Asta-sekinlik bo'lsa ham talashib, tirbashib bir narsalarga erishishga harakat qilyapti. Rahmat. Ammo lekin meni holatimda, menga o'xshagan ziyoli odamlarni holatini kim o'ylaydi? Kim qayg'uradi? Islohotlar. Bu islohotlar qachon bo'ladi? Qachon bu islohotlarni shabadasini bunday ko'ksimizda tuyib, biz ham bunday kerlab yuramiz qishloqda, shu O'zbekiston Respublikasini fuqarosimiz, ziyolimiz biz. Shu xalqimizga kelajagimiz uchun shu davlat rahbarlari kerak bo'lsa chiqadigan odamlarni tarbiyalaydigan, ta'lim beradigan odamlarmiz. Endi jabi haligi matbuot tilida gaplarni gapirmayapman, o'zimda bilimdagi, qalbimdagi otilib chiqqan gaplarni eshityapman. Ta'limga kim qayuradi? Kim bu bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullanadi? Ertaga o'sib kelayotgan avlodimiz mangkutlar hozir qarang ahvolda, hamma tirikchilik bilan ovora. Endi men hozir oyligimni aprel oyligini hisob-kitob qilib qo'ydim. Hisob-kitob qilsam, meni qo'limga 110,000 so'm pul tegyapti ekan. Men bir oyda 110,000 so'm pul jamg'araman agar.
Pul tushar ekan-ku, mana qullarga pul ham tushmasligi kerak o'zi aslida agar o'zingizni qul deb hisoblaydigan bo'lsangiz. Har qalay mana shu yaxshi savol. O'zingizni qul deb hisoblaysizmi? O'zingiz mana siz o'zingizni shaxsan qul deb hisoblaysizmi?
Endi hozirgi sharoitda, hozirgi muhitda, meni ruhiy ahvolimda men o'z huquqim va erkinligim meni qo'limda emas. Sababi men faqat ta'lim to'g'risidagi qonunga binoan ish qilishim kerak. Lekin amalda ta'lim to'g'risidagi qonun mutlaqo ishlamayapti hozir. Qaniydi men ham shu ta'lim, shu qonun ishlasa, men ham emir erkin mansa qilib o'zimni ustimda ishlasam, paxtaga chiqmasam, chopqiqqa masam, pilla termasam, makulatura yig'masam, bolalarga darsimni bermaymanmi mazza qilib, o'shalarni bir ziyoli, bir xalqaro miqyosda tan oladigan odamlar qilib yetishtirmaymanmi?
Tushunarli. Mana biz bilan hozir yana bir o'qituvchi aloqada, o'zlarini Sodiqjon deb tanishtirdilar. Sodiqjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu xalqaro tashkilotning xulosasiga sizning munosabatingiz qanday?
Men hokimiyatda ishlab yurganimda mendan oldin ishlagan odam Asadirdin aka. Yurak kasali bo'lib bo'shab ketdi ishdan. Men aytdim, nimaga yurak kasali bo'ldi u odam desam, sen bir ishlab ko'rgan keyin bilasan dedi. Ertalab 6 da boraman, kechqurun 12 da chiqaman ishdan. Oilam ham sharmanda bo'ldi o'zim ham. Haligi siz aytgandek zamonaviy qullik degani hali undan ham o'tib ketadi. Endi qarang, 2 yil zo'rg'a ishladimda bo'shadimmi? Keyin o'zim mana kasb o'qituvchi bo'lganimda maktabga o'tdim endi, maktabga tinchgina deb uyda oldiga-da. Kechayu kunduz daladamiz. Kechayu kunduz. Hashar hozir chopiqda, hamma chopiqda. Kecha adetdan keyin borib iltimos qilib zo'rg'a keldim. Zamonaviy nima dedi bizni ana oliy ma'lumotli kolxozchilar dedi. Ba'zi viloyat hokimining zami kelib menga shunaqa haqorat qilgan, uni men to'g'risi aytolmayman telefonda sizga uni. O, g'alcha ahmoq, buyoqqa kel dedi. Mabutga dedi, anaqa 40 ta tulay olib keldim dedi, o'shanga gul ekib chiqasan dedi ko'chaga, mana eshik oldiga. Ha, xo'p, uni sementini qayerdan olaman, ana gulini qayerdan olaman desam, topasan, bo'lmasa bo'shab ket ishdan dedi. Bor dedi, bo'shab ketaver dedi. Mana chopiq uji 10 kundan beri chopiqda, shanba bozor hamma chopiqda. Hali ikkinchi paxtamiz yana paxtadamiz. O, bunaqa ishlar, oho. O, svet gazga ham bizni tashlaydi. Hammani ish qilib gap qisqasi zo'ravonlikda.
Rahmat Solijon aka, mana Said aka so'z bermoqchiman. Said aka, mana Karimjon akaning gapini eshitdingiz. Mana hozir Solijonning gapi o'qituvchilar, bular endi aytyapti-ku, masalan biz 100% bo'lmasa ham deyapti, bir 50-60% qullikda qoldik. Erkimizda, o'zimizni erkimiz, huquqimiz qo'limizda emas deyapti-ku. Mana biz o'qituvchi emas, o'qituvchi chopiqchi bo'ldik. O'qituvchi zo'ravonlikni bu nimani qulliga aylandi deyapti. Marhamat, nima deysiz bunga?
O'qituvchi bo'lib turib haq-huquqini bilmasa, u hokimiyatni ishchisini, hokimiyat xodimini, hokimiyatdagilarni yoki davlat rahbarlarini nima aybi bor? Mana masalan, uyingizda er xotin nima bor? Er uyda xo'jayin. Agar eri xotiniga tanjiq o'tkazaversa, ustidan har xil izdivotlar qiladigan bo'lsa, xotini jim yuradigan bo'lsa, u kim aybdor?
Kim aybdor? Mana Karimjon aka.
O'zining huquqini bilmagan.
O'zingiz ham
masalan,
aytingchi, mana Karim aka aytsin-ku, mana
huquqlarini
bilmaysiz ekan.
Mana masalan, men hozir aytaman, qizimni gapirdilar. Mani qizlarim, farzandlarim o'qigan. Ularda ham sinf fondi, u bu so'rab ana qilishgan. Bir marta bordim. O'sha sinf rahbari yoki kurator bilan shunday aytdim. Menga yozma ravishda yozib bergin. Gap bo'lishi mumkin emas. Pulni ham to'layman. O'sha metallga men kiraman. Yozma ravishda yozib bergin dedim. Bittasi yozgani yo'q, bittasi bir narsa gapirgani yo'q. Boshqa qizlaringga
hech qanaqa bu endi
masalan, men endi eshitdi. Mana o'sha har xil metallomlar bo'lmi, baklashka bo'lmi? Yoki mana masalan, o'sha hokimiyatdan kelgan odam hozirgi undan oldingi bir o'qituvchiga aytgan bunday kim deganlari bo'lmi? Ular hokimiyatdan kelib gapirgan bo'lsa nima qildi? Nima qildi? Har xil ahvoli joylashgan bo'lsa, nimalarga ulardan uchun butun davlat aybdor emas-ku.
Xo'sh, mana endi qarang, Said aka, eshitdik, sizni fikringizni eshitdik.
Bu narsalar bo'lmaydi.
Sizni fikringizni eshitdik.
Bu narsalar bo'lmaydi. Sizlarning ustingizdan bunaqa har xil injiyatsiz bilan har xil xo'rlashlar bo'lmaydi. Sizlar o'zingizning haqqingizni bilmaganingiz uchun mana arqada ham agarda sal kechirasiz, qo'pollarga gapirganda loq bo'ladigan bo'lsa, 2 yil loq bo'lib o'tib ketganman, Said ittifoqida xizmat qilganimda. Sal o'zingizni bilib, o'shanda ko'proq xizmat qilganlar bilan urushib o'shalardan olishib talashib nima qiladigan bo'lsa, ular ham ko'ryaptiki, sal o'zini eplagan, o'ziga qattiq turadigan odam. Bo'shaykan, bo'shashgandan keyin shunaqa bo'laveradi. Men aytayotganim yo'q, hammamdan urushish kerak, hammamdan janjallashish kerak deb. Lekin qonun doirasida agarda talab qiladigan bo'lsa, hech kim shishsa qila olmaydi.
Said aka, sizga oson, sizga oson.
Telefon, ishonch telefonlari bor. Hattoki vazir, bosh vazir ishonchli telefonlari bor. O'shanga telefon qilib, "Mana qanaqa narsalar bo'yapti" desam, onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib turadi vazirni o'zi.
Said aka, qarang, o'zi mana shunaqa ozodlikka bahsga chiqib, shu gaplarni aytish, menimcha, ularning pozitsiyasi sizdan ko'ra murakkabroq va ularni hech qanday lo'xlikda ayblash juda ham qiyin,
ya'ni. Yo'q, men lo'xlikni gapirayotganim
yo'q. Men aytmoqchimanki, sizga oson, siz maqtayapsiz hukumatni. Ularga murakkab, ular qaysidir ma'noda qaysidir jasorat elementlari ham yo'q emas. Xo'p, Karimjon aka, huquqlaringiz bilmaganligingiz uchun shu ahvolga tushgansiz deb. To'xtang Said aka, keyin gapiras. Karimjon aka, siz huquqlaringizni bilmasligingiz uchun shu holatga tushdingiz deyilyapti Said aka tomonidan. Nima deysiz?
Demakki, o'sha yo'lni
Alo, siz gapiravering. Boshqa
Ha, endi nima huquqlaringizni bilmayapsiz deb ayib qo'ydi. Endi 5 yil o'qigan oliy ta'lim muassasasida mutaxassis bo'lib chiqqan odamga o'z huquqlaringizni bilmaysiz deyishlik, bu biz uchun juda og'ir. Huquqlarimizni juda yaxshi bilamiz. Sochib tursa, qaytib yig'ib ham qo'yamiz. Lekin bizning bola chaqamiz bor, oilamiz bor. Oilamizda katta qari odamlar bor. Ularni boqishimiz kerak. Agar biz ishlamasak, ular och qoladi. Shunday ekan, o'sha qizingizga remontiga bermagan pulingiz o'sha bechora o'qituvchi, men rahmim kelyapti shu odamga, shu ayolga, o'zini cho'ntagidan to'laydi. Men o'zim shaxsan o'zim mana shu holatlarni boshimdan kechirganman. O'qituvchi o'zini cho'ntagidan to'laydi bu narsalarni hammasini.
Yo, to'lamang, mana Karimjon aka, keskin tanqidni ham tan olish kerak. Misol, o'qituvchi bo'lmang, to'lamang, mana yuring Said akaga mazza qilib. Said akaga o'xshab mazza qilib yuring, qul bo'lmasdan bormang paxtaga, termang, nima anaqa. Ishlamang o'sha o'qituvchilik sohasida. Nima keragi bor? Misol, o'sha
endi mana qarang,
o'qituvchilik qilib, keyin nolib, qulman deb, ya'ni shu ma'noda.
To'g'ri. Endi mana yaqinda sizga haqiqiy bir bo'lgan voqeani aytib beramiz. Iqboljon degan o'qituvchimiz bor edi. O'qituvchi edi, biz bilan birga o'qituvchilik qilardi. Ijtimoiy qiyinchilik natijasida mana shu ishdan chiqib ketmadi. U oriyat natijasida chiqib ketdi. Dam olish kunlari Madakor bozoriga chiqqan. Chiqqanda o'zini o'quvchisini uyiga Madakorga borgan. O'qituvchi ko'rib, "Ey domla, siz keldingizmi? Ustayammisiz siz?" degan. Tushunyapsizmi? Endi u bolani ahvolini qay darajada bo'lganligini tasavvur qilavering. Endi mayli, hammasiga rozimiz. Hammasiga rozimiz. Lekin bu darajadagi o'qituvchilarni moddiy jihatdan qiyinchilikka mahkum qilishlik bu millatni shu yer bilan zahson qilishga teng. Men shunday deb baholayman. Axir o'qituvchi bu millat ko'zgusi. O'qituvchi bu davlatga xodimlar yetkazib beradigan bir shaxs. Axir men endi
Yo, Said akamta savoli javobsiz qolyapti. Nimaga haqlaringni talab qilmaysizlar, nimaga kurashmaysizlar deyapti. Nima uchun?
Yo'q, endi o'zlari bir o'qituvchi bo'lib ishlasin. Men birovga qattiq gapirishni juda hozir ruhiy holatim yomon bo'lib turibdi. Birovga qattiq gapirishni xohlamayman. Agar oliy ma'lumotli bo'lsa, marhamat. Birorta kollej yoki litsey yoki maktabga borsin, ishlab ko'rsin. O'shandagina bizning ahvolimizni tushunadi. o'shandagina biz ichimizda nimalar
bu nima faqat o'qituvchilarning ahvolimi yoki misol o'qituvchilar yetarli yagona o'qituvchilar shunaqa katta xalqaro tashkilotga bu mamlakat qullik bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi deb aytishga imkoniyat bermasa kerak, ya'ni o'qituvchilarni soni. Siz o'qituvchi sifatida bu narsaga yondashyapsiz. Qani, mana biz tinglovchilarimiz, telefonlarimiz yorilyapti, juda ko'p odam qo'ng'iroq qilyapti. Demak, bir chekadan endi tinglovchilarga ham so'z beraylik. Sadir aka, mana Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Marhamat Bahodir aka, siz nima deb o'ylaysiz bugungi mavzu yuzasidan?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men shuni o'ylaymanki, O'zbekistonda mana shu o'qituvchi umumganda ma'ruf xodimlari qisman emas to'liq zamonaviy qullikda turishibdi. Nega deganda ular har narsaga hokimiyat tomonidan vazifalantirib ular bajartirilyapti. O'qituvchi bugun o'zini vazifasini bir anchagina unutdi. O'qituvchini asosiy vazifasi dars berish.
O'qituvchidan tashqarichi, mana o'qituvchilarning ahvolini juda ham yaxshi tushunib oldik, lekin yana aytaman, yagona o'qituvchilarning ahvoli asos bermaslik kerak. Ya'ni shuna O'zbekiston qullik bo'yicha 2-o'rinda dunyoda turadi degan narsani aytish uchun.
Katta qism bu yerda tibbiyot xodimlari bor, davlat ishchilari, xizmatchilari bor. Bular hammasi yig'ilganda hozir salkam 1.5 million O'zbekistonda zamonaviy qullar bor. Nima uchun hukumat bu narsaga ko'z yumyapti? Avvalambor zamonaviy qullar hukumat o'ziga kerak. Chunki hukumat mana shu zamonaviy qullar vositasida xalqni siyosiy bo'ysunishdan olib turishadi. Ya'ni ularni mana shu o'zini hokimiyatiga bo'ysunishga majburlaydi. Bilishadiki o'qituvchilarni nima deydi, bosh ko'tarish imkoniyati yo'q yoki boshqa xodimlarni ham. Shu sababli hukumat qanday bo'lsa ham o'zini mana shu bu hukumat ham deb bo'lmaydi. Bu hozirgi bir qarorchilar to'dasi.
Qarang, endi Bahodir aka, mana Said aka aytyaptiki, hech qanaqa qullar emas bular, zamonaviy deb ishlatayotgan bo'lsangiz ham, bu hech qanday ular qullar emas, ularning ixtiyori o'zini qo'lida. Qolaversa, bu faqat siyosiy bosim o'tkazish uchun shunaqa atalib haqoratlanyapti butun millat. Bunga qanday qaraysiz?
Ya'ni bu juda bu bilasizmi, bu noto'g'ri. Mana misol uchun ko'p emas, mana qo'shni Qozog'istonda aka bir 10 ta o'qituvchini mana shu o'zimizning maktabdagi bir ularni bir ishga jalb ko'ring. Qani qancha ishlaydi ular? Ular qochib ketishadi, biroy ham chiroy tura olmasdi. Yoki mana Amerika yoki Yevropadan. Amerika, Yevropada misol uchun o'qituvchilar 2,000-3,000 dollar olishadi. Ular na metallomga haliga yig'ishadi, na bir makulatura, na bir paxta, na bir dala. O'qituvchi keladi, o'qitadi bolalarni, undan keyin maza qilib maoshlarini olishadi, 2,000-3,000 dollar va kamida yozda 2-3 oy dam olishadi.
Endi qarang, Bahodir aka, savolimga baribir javob ola olmayapman. Siz o'zingiz ijozat bergancha qulsiz, ya'ni o'zingizga qanchalik zulmga yo'l ochib bersangiz, shunchalik qul bo'laverasiz, deyiladi. Ya'ni mana shu Said aka asosiy gapi, mana shu siz o'zingiz shunday вы раб, насколько вы позволяете, deydi rus tilida.
Bu ma'noda fikrlariga qisman qo'shilaman. Fikrlar qisman qo'shilaman, chunki xalqimiz umuman tushunishimiz kerakki, biz o'zgarishimiz kerak. Avvalambor o'zimizni o'zgartirishimiz kerak, chunki biz haqlarimiz uchun kurashishni va ayniqsa mana shu siyosiy kurashlarni bilishimiz kerak. O'qituvchilar, ma'ruf xodimlari bu narsaga ko'proq bu narsa tushunib yetishlari kerakki, bu juda ham muhim. Bizni hech kim kelib, na Amerikada, na Yevropada, na boshqa bir dunyodan kelib, O'zbekiston xalqini ozod qilmaydi bu hukumatdan. Bizni ozodligimiz, bizni erkimiz, bizni kelajagimiz o'zimizni qo'limizda. Odamlarimiz tushunish kerak. Mamlakatda inqilob kerak. Inqilob bu siyosat emas. Inqilob bu siyosatni boshlanishidir. Tushunish kerak, chunki mana shu
tinch muloqotni nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak.
Albatta.
Mana endi Bahodir aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Ochilik aka, nima deysiz? Mana Bahodir aka fikrlariga rozimisiz yoki qarshiligingiz bormi? Mana ular ham zamonaviy qullar degan iborani ishlatdilar va hokazo. Ochilik aka.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Menimcha siz bilan so'rashdim.
Mana bugun bir xalqaro tashkilotda yozgani bo'yicha biz juda zo'r, eng kerakli bir muammoni ko'tarib butun dunyo o'zbeklari mana shuni oxiriga yetishga harakat qilyapmiz, lekin mana bu xalqaro tashkilot mana shu qullik haqida yozgan ekan, lekin asosiy o'zak so'zi tashlab ketganda bu yerda o'zi qul deb kimni aytadi, ozod kishi deb kimni aytadi? Avval biz shuni bilib olaylik, undan keyin qul kim, ozod kishi kim ekanligini.
Endi bu yerda 18-17 asrdagi qul deb aytilmayapti, bugungi 2016 yillik quli deb aytilyapti.
Men eminni mana shu 2016 yildan quliyu 2050 yildan quli kim bo'lishini hozir men sizga tushuntirib beraman qo'limdan kelgancha, bir mod muhlat bersangiz.
Marhamat.
Ana endi biz ozod kishi deganda, ozod kishi deganda boya aytdi-ku, qalbida Alloh bo'lgan kishi u ozod kishi hisoblanadi. Chunki qalbida Alloh bo'lgan kishi vatanini jonidan ortiq sevadi. Vatanini jonidan ortiq sevadi. Pora olmaydi. Qonunlarga itoat etib yashaydi. Kerak bo'lsa vatan uchun, haqiqat uchun jonini berishga tayyor turadi. Ana bunday odamdi. Ozod kishi deydi. Ozod kishi o'zining haq huquqini hech kimga, hattoki eng tepada turgan mana bu nima deydi, Amerikaning prezidentiga ham oyoq osti qildirtmaydi.
Yana
Amerika. Bilasiz. Ochil aka, shoshmang endi. Shu ozod kishilarni, mana O'zbekiston hukumati hashar nomi bilan aytaylik oylab ishlatadi. Hashar nomi bilan.
Endi u xalq uchun, o'zi uchun.
Bu nima uchun? Bu nima degani?
Ana endi men bunga bunday deb javob beraman. Endi men boya aytdimki, qalbida Alloh bo'lgan kishi ozod kishi bo'ladigan bo'lsa, endi qalbida nafs bo'ladigan kishi, nafsining aytganini qilib katta amaldor bo'lsa ham pora oladi, o'zining xalqini qiynaydi, tushundingizmi yo'qmi? Katta amaldor bo'lsa ham uning qalbida nafs bor, u nafsining buyrug'ini bajaradi.
Bugungi sharoit qani? Bugundan gapiring. Bugungi holatda. Bugungi holatda
2016 yil haqida va'da beruvdingiz.
Men mana shu gapimni oxiriga yetkazmasam bugungi sharoit haqida gapira olmayman. Chunki siz bitta narsani o'ylangda, kecha kommunist edi, bugun demokrat, kecha bosmachi edi, bugun vatan dushmani. So'zlar o'zgaryapti, lekin qul degan so'z nimagadir o'zgarmayapti. Bugun qul emas, bugun manqurtlashgan yalqov qullar. Hozirgi siz juda ko'p manqurt kishilarni, yalqov kishilarni qulga tenglamang. Qul deb Spartakda aytgan, Spartakning kim ekanligini juda yaxshi bilasiz. Ana endi qalbida Alloh emas, nafs bo'lgan kishi u o'zining nafsiga qul bo'ladi. Ana shu qul bo'ladi aslida. Qullar ana o'shalar bo'ladi.
Man 100% aminmanki, mana shu xalqaro tashkilot hech qanday ilohiy ma'no yuklamagan uni ichiga. Nafs va Allohning quli degan narsani menimcha ichiga bu hozir diniy diniy ma'noda hozir kimdir chiqib, biz hammamiz Allohning qulimiz deyishi ham mumkin va bu ma'noda O'zbekiston 2-chi o'rinda emas, 1-chi o'rinda bo'ladi reytingda.
Men u gapni gapirayotganim yo'q. Men aytibman, qalbingizga Allohning ilohiy buyruqlarini joylashtirsangiz, siz ozod kishisiz, o'shanga itoat qilib yashasangiz.
Xo'p, ozodmi, ozod emasmi O'zbekistonda? O'zbekistonlik ozodmi, ozod emasmi?
Nafsing kimdi? Kimki O'zbekistonda u oddiy odam bo'ladimi, amaldor bo'ladimi, undan katta amaldor bo'ladimi? U o'z shaxsiy manfaatini ko'zlab, qalbiga nafsini joylashtirib olib o'zining nafsi uchun ishlayotgan bo'lsa, u qul bo'ladi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, agar qalbida iymoni bo'lib, qalbiga aytadiku, qalbingda Alloh bo'lsin, qo'ling mehnatda bo'lsin, ana bunday odamlar u kim bo'lishidan qat'iy nazar.
Xo'p, ochil aka, sizni tushundik. Judayam falsafiy masala. Mana Amerikadan Mirrahmat aka qo'shilmoqdalar. Mirrahmat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ikkita masala, ikkita tomon. Biri ha O'zbekistonni ikkinchi o'ringa emas, birinchi o'ringa qo'yish kerak qullik bo'yicha demoqda. Boshqa tomon yo'q, bu o'zingizlarni aybinglar, bu holatga tushganinglar, lekin umuman olganda bu millatni unaqa deb atab bo'lmaydi deyishyapti. Siz nima deysiz? Xo'sh.
Avvalambor O'zbekiston ikkinchi o'rinda bo'lib qoladi, Shimoliy Koreya turgan ekan.
chunki birinchi o'rin Shimoliy Koreyaniki, baribir xohlaymizmi yo'qmi?
Ular nima, ularda paxta yo'q-ku?
Yo, endi o'tda paxta bo'lmagani bilan bu yerda faqat paxtasi bor o'zbekni, lekin O'zbekiston o'sha qullikda baribir hali Shimoliy Koreya darajasiga yetmadi. Buni ham bir qandaydir ma'noda tan olishimiz kerak. Mana ochilikiga o'xshagan odamlar yoki saydagiga o'xshagan odamlar to'rib, o'sha eski plastinkani qo'yib bo'lsa ham gapirishyapti. Shimoliy Koreyada bu ham yo'q. Mayli, rahmat aytamiz shu gapirganligiga ham. Mayli, maqtaganligiga ham rahmat aytaylik. Endi qullar haqida bir gapi o'zimni fikrlarimni aytsam, o'sha qullarni mana bu yerda dinni tiqishtirib o'tyaptilar, bu yerda qonunlarni kimlardir huquqlarini tiqishtirib o'tyapti. Bu menimcha bu yana o'sha xalq ustidan kulish bu. Qullarni dini ham millati ham bo'lmaydi, buni bilib olish kerak birinchi o'rinda. Chunki qul o'z fikrini, o'z hayotini baralla aytolmaydigan mavjudot. Ya'ni qul o'zini, qulli o'zini vazifalari bor. U vazifalardan bittasi o'sha rahbarni yonini olishli ham kiradi. Bilsangiz, o'sha 18-asr o'rtalarida o'sha Amerikada qullik masalasi juda ham katta ko'tarilgan, dolzarb bo'lgan, hattoki o'sha fuqarolar urushi darajasiga ham borgan. Mana bu urush bo'lishidan oldin bilasizmi, o'tta bir qandaydir bir fenomen boshlangan, ya'ni qullar sekin-sekin o'z quni talab qilishni boshlaganda, o'sha Alabama shtatida bir qasiyamdir bir kichkina bir shaharda qullar namoyish qilgan va shundan keyin o'sha qullar bilan shug'ullanadigan firmalar, kompaniyalar o'sha qullarni boshqarish uchun qora tanli bo'lgan odamlarni qo'yishgan boshlig'iga. Ya'ni o'zlari chetda turib o'sha qora tanli odamlarni qo'yishgan. O'zbekiston ham shunga o'xshaydi. Ya'ni sovet paytida o'sha katta boshlariga bo'singan bo'lsa, endi hozir mustaqillik topib etib osmondan tushdi. Shunda avvaldi, bu ham qora, bu ham qora, kak butta. Ya'ni bular buni aytganini qildiradi, bu uni aytganini qiladi. Ya'ni it itga, it quyrug'iga buyuradi deydi. O'zbekistonda ham shunaqa fenomen hozir. Endi qarang, qullar ham zamonga qarab mukammallashib bormoqda, ular ham transformatsiya bo'yapti. Ya'ni qullik degan o'sha monoklassik nomidan biz uzoqroqqa ancha bir o'sha 21 asr 2016 yilga ham yetib keldik. Endi bu yerda bilasizmi, bir qullarni shunaqa bir etish kerakki, bu qullarni o'zini fikri u yoqda tursin, hattoki o'sha xo'jasiga qattiq gapirish yoki hattoki o'sha xo'jasini fikriga qarshi fikr bildirish juda ham bir qiyin ular uchun, bu ya'ni impossible, mumkin emas. Ya'ni shu o'rinda bir qiziq bir kichkina bir fragmentni aytib o'tmoqchiman. Ko'rgan misli yo'qmi? O'sha Django degan film bor, Tarantinoning kinosi. Shunda bir qora tanli odam haqida hikoya qilib beradi. Ya'ni o'sha qullar bilan shug'ullanadigan katta quldor aytadiki, mani otam deydi, o'sha qullarni 18 mingta qulni deydi axta qilgan deydi. Ya'ni 30 mingta qulni o'ldirgan deydi. Lekin uni xizmatida bitta qora qul bo'lardi, 70 yashar. 50 yil soqolini olgan bobommi deydi. Ya'ni bir sekundda shunday soqolidan o'sha olayotganda shunday kesib yorsa bo'ldi deydi, qutulardi deydi. Ya'ni qo'lida 300 mingta qul bo'lardi, hammasi qutulardi deydi. Ya'ni shuni qilmagan deydi. Chunki miyasida o'sha narsa yo'q deydi. Ya'ni bu O'zbekistonga solishtirsak bo'ladi bu ko'rinishi. Endi bu yerda huquqingni talab qilsang, balo battar deb o'zicha blatnoycha gaplarni gapiryapti mana O'zbekistondan turib. Said akami kimdir? Ya'ni unaqa blatnoycha gapli bu odam.
Said aka, mana Said aka debman. Mirrahmat aka, sizga birdan savol. Ya'ni qul qul deyapsiz, yana o'sha gap, o'sha so'z miyaga borib tiyapti-da qattiq. Misol shunchalik tanlangandirki bu so'z, ya'ni siyosiy tomondan, siyosiy bosim uchun tanlangan so'z dedi Said aka. Bunga nima deysiz? Ya'ni bu qul degan.
Yo, endi bilasizmi? Misol uchun ishtoni yirtuvni cho'pi hadiki cho'pdan deydi. Bu o'zi ishtoni yirtuv bo'yotgan bo'lsa O'zbekistonni, butun mana misol uchun uzoqqa chiqmay, liboy xorijdagi o'sha muhojir bo'lib yurgan yoki xorijga biron bir ish bilan xorijga chiqqan O'zbekiston fuqarolari haqida gapiraylik, mana Rossiya bo'lsin yoki o'sha Tailand yoki Hindiston yoki boshqa bir davlatlarda bo'lsin, fohishalarni mana qancha o'zbek fohishalarini o'sha qullikka sotilgan deb politsiya reydlar o'tkazadi yoki misol uchun qancha o'sha muhojirlarimizni Rossiyalarda yoki Qozog'istonlarda qullikka sotilgan deb pasportini olib qo'ydi deb qancha mana o'zingizlar xabarlar berasizlar. Ya'ni O'zbekiston elchixonasi biron marta o'sha fuqarolarni yonini olib biron bir narsa qilyaptimi? Yoki hattoki o'sha kambag'al Qirg'iziston kabichali ham bo'lolmayapti-ku. Bu qanaqa bo'ldi, bu sarsasa sotish kerak. Ya'ni bu yerda butun dunyo O'zbekistonga qarshi chiqyapti, tinchligimizni ko'ra olmayapti. Bu o'sha plastinka bu. eski plastinka bu. Unaqa plastinkalar bo'ldi, uje hech kimga o'tmaydi. Hatto o'zi ham ishonmaydi hozir.
Tushunarli, rahmat.
Xo'p, mana yana tinglovchilarga beraylik. Murahmat aka, katta rahmat fikrlaringiz uchun. Oybek biz bilan yana Sankt-Peterburgdan. Oybek, assalomu alaykum. Alo, Oybek. Oybek, prium.
Kim? Mana shu fikrlarga umuman qo'shilmayman, ko'p gapirilayotgan fikrlarga, chunki nafaqat O'zbekiston berdi tilga olinyapti. Balki masalan mana shu biz turgan Rossiyani olaylik. Nimaga Rossiyani mana shu reytingga kiritishmagan? Mana shu narsani yaqindagina mana shu Fontanka.ru saytida e'lon qilindi. Mana shu 146 million bo'lgan aholisi bo'lgan Rossiyani 23 million aholisi ishsiz va juda ham nochor ahvolda yashayotganligi e'lon qilindi ofitsialni. Lekin o'sha sayt faqat O'zbekistonni, Shimoliy Koreyadan keyin
ishlamaslik huquqi, bu sizni qul qilmaydi. Ya'ni ishsiz yotish bu qul degani emas, bu ishsiz degani. Bu yerda asosan arzon davlat tomonidan majburlanayotgan, majburiy mehnatga majburlanayotgan odamlar haqida gap ketyapti. Keyin xorijda arzon kuchi sifatida yuborilayotgan mana bu mehnat muhojirlari, huquqsiz odamlar haqida, qullar haqida gap ketyapti, zamonaviy qullar haqida gap ketyapti. Manimcha siz tushunmadingiz.
To'g'ri, Alisher aka, to'g'ri. Niyat, Alisher aka, zamonaviy qullar to'g'ri, lekin zamonaviy qullarni farqi bor. Mana hozir ko'p chiqayotgan, yuqorida ko'p chiqqan o'qituvchilarimiz ham masalan bir narsadan norozi bo'lishyaptiki, masalan, mana biz hokimiyatlarda yoki bo'lmasa bir maktablarda, mana shu maktabda ishlayotgan vaqtimizda mana shu hashar, ommaviy hasharlarga taklif qilinadi yoki bo'lmasa mana shu maktabni remont uchun pul ajratiladi. Bu qullikka kirmaydi-ku, Alisher aka. Bu masalan o'sha o'z yurtini, o'zini yurtini obodonlashtirishga kiradi masalan. Bir inson o'zi yurdi, o'zi yashayotgan yurtiga manimcha ozgina bo'lsa-da
qo'shish kerak deb o'ylayman. Masalan, siz o'qituvchi bo'lsangiz,
keling shu savolga o'zlari javob bersin. Karim aka, marhamat, javob bering.
Endi Alisher aka, sizlarni juda ko'p davlat tashkilotlari eshitadi, bilaman. Mana yolg'on bo'lmasin. Haligi baland parvoz gaplar bo'lmasin. Aprel oyligimda analiz qilib beray, iltimos, eshitinglar. 8000 so'm oylik. Unda 36 ming so'm elektrga. Alo. 29-20 ming so'm naqd pulga qolar ekan. Qo'limga 744 ming so'm pul tegar ekan. Uni 15%ga plastikka yechiraman. Yana qo'limga naqd pulda 632 ming so'm 400 so'm pul qoladi. Yo'l kira 104 ming, abet qilaman 260 ming so'm, un olaman bir qop 110 ming so'm, yog' olaman 39 ming so'm, shakar olaman 2 kilo 8 ming so'm. Shunda meni qo'limga qolyapti 111 ming so'm pul qolyapti. Men ziyoliman, men o'qituvchiman, men ustozman. Bir oy ishlab 110 ming so'm pul jamg'aryapman. Men davlat tomonidan uyushtirilgan, e'lon qilingan hasharlarga pul o'tkazaman. Mayli, bunga roziman. Hukumatimiz shunga muhtoj ekan. Agar hukumatimizni qo'llash kerak bo'lsa, men qo'llayman. Men vatanimni sevaman. Shu O'zbekiston meni vatanim, meni yurtim, meni shu yer voyaga yetkizdi. Lekin men bugun kimni tarbiyalayapman? 110 ming so'm pulga. Men tarbiyalagan bolalar kim bo'lib yetishadi? Ey hukumat, ey davlat, iltimos, bu baland parvoz gaplar emas, meni qalbimdan, yuragimdan chiqqan gaplar. Agar davlat tashkiloti xodimlari eshitib turgan bo'lsa meni, iltimos, bu butun o'zbekistonliklar nomida islohot qiling.
Rahmat, Karim aka. Tushunarli. Mana Sanjar degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Sanjar, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, Sanjar aka, nima deysiz? Mana shu hozir so'rov natijalari ketyapti Odnoklassniki sahifamizda. O'zbekistonliklar zamonaviy qullarmi degan savol. O'zbekistonliklar bugungi hukumatning zamonaviy qullarimi deb qo'yganmiz. Siz shu savolga qanday javob bergan bo'lardingiz?
Men bu savolga o'zbekistonliklar zamonaviy qullarmi deganda, haqiqatan ham O'zbekiston zamonaviy qullar deb haqiqatan tan olaman zamonaviy qullar, lekin zamonaviy qullar deb chet mamlakatdagi odamlarni ishlayotgan odamlarni zamonaviy qullar deb bilaman. Lekin O'zbekistondagi odamlar deysa, bu zamindagi zamonaviy qullar deb o'ylayman. Ya'ni ular u zapasda turibdi, lekin hozirgi danni moment masalan men Koreyada ishlayotgan bo'lsam, men o'zimni haqiqatan zamonaviy qullar deb tan olaman.
Kimni qulisiz zamonaviy Koreyada?
Men.
Shuncha ko'p pul olyapsiz qilayotgan ishingizga.
Ha, men hisoblab ko'raman. Men qarang aka, hisoblab ko'raman. Hisoblab qilayotgan bir kunlik qilayman, bir oylik qilayotgan ishimning bor yo'g'i 10% men o'zimga olaman, lekin 9% davlatga beraman. Men yaxshilab hisoblab ko'rganman bu narsani. 9% davlatga beraman. Ya'ni bu o'sha Koreya Respublikasiga beraman. O'zbekiston o'zimni vatanimga emas. Lekin bor yo'g'i 1% men esa o'zimni yurtimga jo'nataman, uni bor yo'g'i o'zimni oilamni boqish uchun jo'nataman. Lekin agar o'sha O'zbekistondagi turgan men ham oliy ma'lumotliman, o'qituvchiman, ingliz tilidan dars berganman vaqtida. Lekin men O'zbekistonda bunday sharoitdan qochib, mana bu yerga kelganman. Lekin O'zbekistonga beriladigan oylikdan ko'ra bu yerda juda ham yaxshi oylik olaman. Lekin o'zimni shunday ham qul deb hisoblayman. Bu qullikdan qutulishning eng zo'r yo'li deb va faqat bitta yo'li. Qachon biz bir ekamiz? Qachon biz o'zimizning yurtimiz uchun mablag' jo'natib turib, faqat uy qurish emas, faqat mashat emas, faqat to'y qilish emas va uning o'rniga biz ham o'sha O'zbekistonda ish o'rinlari yaratishni o'ylamas ekanmiz, biz halimgacha bundan keyin qullikda davom etaveramiz.
Rahmat sizga. Mana
vaqtimiz analitik tahliliy narsa bo'ldi. Zotan Koreyada arzon ishchi kuchi bo'lganligim uchun ham qulman deb aytyapti bu tinglovchimiz. Agar Otabek gapirmasa, keyin albatta Facebookda yozib chiqadi. Shuning uchun Otabek sizga so'z 1 minut.
Xayrli oqshom Alisher aka, xayrli oqshom Sadirniki. Uzr, men chidolmadim haligi
siz nuqul chidolmaysiz. Marhamat.
Yo, to'g'risida domlani ko'z yoshlari oqib ketdi bu nima deydi, onlayn efirdagi. Mayli, meni boshqa gap chiqarmasangiz ham roziman, padariga ming la'nat bu hukumatni deyman Alisher aka. Erkak kishi ko'z yoshi, ayol kishi bo'lganda mayli, erkak kishi domli. Navoiy bobo hazratlari aytganlarki, haq yo'lida senga bir harf o'qitmish ranj ila aylamak oning 100,000 ganj ila deganda aytdiki, padariga ming la'nat deyman. Tamom, boshqa hech gap aytolmayman men, uzr.
Bu Otabekni shaxsiy fikrlari edi. Rahmat Otabek. Endi Odnoklassnikidagi so'rov. Afsus, dasturimizni shu joyda to'xtatishga majburmiz. Vaqtimiz tugadi. Odnoklassnikidagi so'rov natijalari. Demak, o'zbekistonliklar bugungi hukumatning zamonaviy qullarimi deb savol berdik. Yo'q, bugungi hukumatning zamonaviy qullari emasmiz, demoqda aksariyat. Va sal orqada ozgina ozroq natija bilan ha, bugungi hukumatning zamonaviy qullarimiz demoqda. Demak, bahs onlaynga bir mos mavzu, qaysir ma'noda fikrlar bo'lingan va bugungi barcha mehmonlarimizga rahmat aytamiz. Albatta, bu dastur mulohaza qilish uchun yana bir sabab bo'ladi deb ishonamiz.
Rahmat. Demak, bugungi dasturimizda farg'onalik o'qituvchi Karimjon, Amerika Qo'shma Shtatlaridan Rahmat Mo'minov, toshkentlik tadbirkor Said Ahmadov hamda farg'onalik iste'fodagi harbiy polkovnik Shavkat Mullajonov ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.